Zeurrabidea hasi berritan ohi dugunez, irratien tartea zabalduko dugu segidan, eta behen Nafarro aldera begira jarriko gara, han bueltako kontuak jorratu nahi ditugulako, gaurkoan, Irulegi irratiko esatari, Jojo Bidart dugu telefonaren bestaldean. Arratsaldeon, eta ongitorri Zeurrabidera, Jojo.
Bai, arratsaldeon zuri eta entzule guzieri.
Azteko eta behin, eta entzuleak agurtuta joan den asteburuko kontuak dakartzazu gurera, hasiera emateko, deiadar manifestaldiaren ingurukoak aipatzeko, Jojo?
Bai, bai, lehen berria hori dugu, joan den larumatian iragande manifestaldi hori baiunan, beraz eskuararen alde eta lugalde tasunaren aldeko manifestaldia 5.000 persona bat bildu dira baiunan, mezu argia, helarazia izan da, beraz, frantziar gobernuari, ipar eskualeriak bere egitura instituzionala behar duela, eta euskara ofiziala ere izan behar dela, erran behar da, beraz, jendea initz ikusi dugu, iparaldetik, ere toki guzietatik funtsian, eta duela hiru urte egina izan zen manifestaldian, baino jende gutixiago behar bada, baina beti jendea mobilizaturik daudela erakutsia izan da, eta manifestaldiaren bukaeran ere karta postal bat banatua izan da, bai markaturik, handiz, bakotxak nahi duen erriko etxerat igortzeko, bai hori zergatik, bai hori da eta eskolerriko instituzioari eta instituzio bakarari bai erantzun dezatela erriko etxek eta horregatik beraz karta hori igorria izanen da eta hortaz gai manifestaldi honen horren biharamunean baterak bere karabana ere abiarazi duela eskualerriaren elkargoaren gaiaren inguruan informazio kanpaina bat bultzaturi beraz iparraldeko erriko bide bat ginen du, eta berroita mezortzi erriketan ibiliko baita ondoko asteetan. Eta, hala, beraz, eskuararen gaia aipatua balimazen ere joan den larun batian, hizkuntza gutituen gaia ere aipatua izan da, atzo Frantziako senatuan eta hor berri txar bat etorri da, zeren eta hor debatek erakutsi dute alde batetik, nolako girua dagoen beti ere eta Frantziako hautetsi gehienen artian, eta segur ez da sobera eginak izan diren joa horietan hizkuntza gutituen aldeko haizea nagusi. Senatuan, esteko beraz gehiengo batek bozkatu baitu prozedura mozio bat, frantses gobernuak nahi baitzuen lege berri bat pasarazi, hori frantses konstituzioa unkitua izan dadin, bermoldatua izan dadin, eurokartari toki bat usteko. Zeren eta eurokarta hori izenpetua izan balimada duela masei urte, 1989, ez da berretxia izan eta gauzatua. Eta gauzatzeko, lehen entxegu bat egin ziren bainan frantses konstituzioaren aitzakiarekin blokatua izan zen. Eta frantses konstituzioaren aldatzeko gisan, beraz, urrats hori egin behar zen, bainan urrats hori ez da egin senatuan. Eta eskuineko gehiengoak blokatu du. Eta gainera, jamezala, entzun ditugun hoaren arabera, ez dira, beraz, kontrabozkatu dutzen horiek, eta ez dira, hizkuntza gutituen alde jarriko aise, beraz, jakobinismoa edo zentralismoa, beti azkar dagoela, Frantzian, oraino erakutsia izan da.
Hortxe bada joan den larun bateko itzorduetako bat, deiadar manifestazioa aipatu dugun gisa, euskarari eta lurraldetasunari ere erreferentzia egiten ziona, eta bueno, manifestazio batetik arago ere joan dena, senatuan izpide izan direlako kontu horiek, eta aipatzen zenuen gisa udaletarako edo herriotxeetarako lanak hartu ere egin dituztelako herritarrek. Baina astebururara begira jarraituta, makean izandako amnistiaren egunaz ere hitz egin nahi diguzu, Jojo.
Bai, hori da, joan den, igandean beraz, makean iragandena amnistiaren eguna, baditu urte frango egiten dela amnistiaren eguna, goita mar bat urte, beraz, antolatua dela, eta urten ere, beraz, useian bezala, jendeak bildu dira, benean beste urtetan, baino indar gehiagorekin, behar bada, azpi marratua izan da gaia, hainitz aipatzen den, atera bide politiko bat aurkitzeko, presoen amnistia ere, konduan hartu behar dela, ere, repikatua izan baita, molde ezberdinetan, eta hortaz mintzatzeko, komita frango, eta entzun ditugu, bai preso hori, autetxiak, go eta ipar eskualerriko sustengo talde eta ordezkariak, baita ere eskualerritik kanpoko beste ordezkariak, ala nola, Tommy McKierne Irlandara, hau eta itako preso oia eta Bobby Sandsekin gose greban ere egontzena, 1980an. Eta Korsikako lotzi erriko auzapeza, eta hau da izenpera Korsika mugimenduko idazkaria, erroitarazteko han Korsikan amnistiaren aldeko eta mugimendua biziki azkartu dela. Alde batetik joan den maiatzian Korsikako asambladan kasik hau batez bozkatu baitute amnistiaren alde, eta geroztik erriz erri ere ari dira bozkatzen, eta han dauden 365 errietatik 240ek jada izenpetu dute beraz amnistiaren presoen amnistiaren aldeko mozioa eta mugimendua ari da segitzen. Beraz, eta Korsikar horrek eta errandauku, errandu bilduak ziren jenderi, nahi zutela, beraz, mugimendu hori azkartu, loturak eginez, erri ezberdinekin eta bai eskualdunekin, eta desmartxa, elkarrekirako desmartxa bat bultzatzeko amnistiaren inguruan.
Ba, orduan aldarri horrek ere badu jarraipena, badu babesa eta desmartxa bat abian jartzeko aukerak ere badirela aipatu diguzu. Kontu politikoekin jarraituko dugu Jojo, aipatu dugu nola larunbateko manifestaldia bazen lurralde egituraketaren edo lurraldetasunaren aldarria biltzen zuena ere, eta injustu egituratze politikoaren inguruko eztabaidak aurrera darrai. Kasu honetan sozialistak izan dira uste dut iritzia eman dutenak, eta bueno, beste hainbaten reakzioak ere bada daude mai gainean.
Bai, hori da, Ipar Eskualerriko beraz elkargo bakarraren alde, bozkatu du hemen departamenduko sozialisten federazioak, hor bildu dira beraz sozialisten ordezkariak departamendu osokoak, eta kasik hau batez, denak salbu batek, beraz horren alde bozkatu dute, eta segur hemen diren eta ordezkariak azpimarratu dute goi mailako eta funtsezko eztabaida ukandutela biharnoko alderdikideekin, gainera biharno aldeko beraz sozialistek erraiten zuten biziki ideia ona zela eskualegiaren zat, baina ere berdin olako zerbait ere egin ditzaikela biharnoaren zat. Beraz hor alde batetik usten dugu sozialisten atosmen handia badela beraz olako proiektu baten inguruan, eta segitzen duela orai debatea. Goizuntan ere eskuratu ditugu Garapen Kontseilutik igorriak izan diren berriak, erran nahi du Garapen Kontseiluan bilduak diren gizarte zibileko hainbat aktorek beren iritzia eta bereziki herri elkargo edo elkargo bakarraren aldeko ikus moldea zabaltzen dute, bai komerzialdegiko, baita ere laborantza ganbara entzun dugu bihar eginen dutela eginen dutela prentsaurreko bat horren aldarrikapena bultzatzeko ere bai, eta hainbat egitura sozial arloan edo kultura sailean edo ekonomia arloan ari direnak ere aldeko iritzia plazaratzen dute.
Eta hortik salto egingo dugu lanuzte batera edo arlo ekonomiko edo laboraleko berri batera, kasu honetan abokatuen greba aipatzeko.
Bai, hori da, Baionako auzitegiko abokatek greba segitzen dute, joan den hastian hasita asteuntan oraino segitzen dute mugimendua. Christian Taubira, Frantziako justizia ministroak laguntza juridikzionalaren dirustatzeko moldean, hor sailortan gibelerat egin baitu. Zerzen eta proposamen hori zen beraz abokatua okaiteko eta diru mailan beraz arazoak dituzten jenden laguntzeko gisa. Erra nahi baitu beraz pobreenek ezpaitute gehienetan abokatzeik pagatzen al hauzi batian direlarik, eta hori da beraz estatuen aldetik egina zen proposamen bat laguntza hori urririk ukaiteko gisan, baina iduriz alde hortatik badira aldaketak heldu direnak eta ez direnak abokatuen iritziz hasteko alde onerat joeiten. Karpa izeneko abokatuen konduak kudeatzen dituen egiturari ordain narazi nahi zuen hori. eta abokatak beldur dira beste bide bat hartuko duela beti beraz abokatueri jasan arazteko beraz kargua. Eta hortako greban dira eta goizuntan ere elkarretaratu dira Baionako auzitegiaren aintzinean.
Hortxe bada elkarretaratzeak eta greba buladak aurrera darraiela eta aurrerago ere izango dituzte protestarako tarteak. Bueno, aipatu ditugu joan den asteburuko zenbait kontu, egunotan pilpilan daudenak ere bai, eta bukatze aldera agendaren ingurukoak ekarri nahi dizkiguzu, Joso, astebururako edo asteondarrerako zitak aipatzeko.
Hala, bizpairu itzordu, hor alde batetik mairu dantza izeneko eta ikusgarri bat izanen da hor aldu den. Hori da mairu dantza, maiten omen zuten Larresoroko iauterietan, mairua bertzea da, kanpotiara, etorkina, desberdina dena, eta bizkitartean denak norbaiten mairuak gira diote, beraz, ikusgarri hori sortu dutenek. Mirentxu Ager kantuan eta perkusioan, Xabier Itzaina gitarran, txirula eta kantuan ere, biek proposatzen dute 15 bat kantu laburrez osatua den bidaia eta lehen itzordua dugula beraz larun bat untan aldu den. Beste itzordua larun batian ere dantza maite dutenentzat hori da lau urrats eta kito hori Maritzuli konpainia, Ergarai hori da Garazi aldeko beraz dantzari gaztek eta Xinkako beraz kostaldeko dantzataldeak elgarrekin, Claude eta Jon Iruretagoienaren transmisio metodoa agerian ezartzen duen ikusgarria kalitate handikoa, hau dantzari batzuen erakus lehiua da beraz ikusgarria bera. Beraz, larun bat arratxean, Donibane Garazin, Vauban, Zinegelan, emana izanen dena. Azken itzordua, antzerkia, sailekoa, larun bat zuntan Larresoron, Ameka Euskaraz izeneko, beraz, Euskal Sorkuntzaren itzordu nagusia, eta biegunez, funtsian, itzorduak ditugu, lehenik larun batean erran bezala, eta hor, Ozeanoaren konkista, Zaldain konpainiak emaiten duena, idazlea zeuzara irakurtzen duzulako beraz Tejabu Pampin laborategiak emanik, ikuslearen txoa, Agustin Alkat eta Julien Labat kantari ere izanen dira nartian, eta igandian ere etxekoak izeneko huts teatroak emanik, ere beste antzerkia, beraz, bada, zer ikus eta zer entzun, asteunda juntan, beraz, antzerki horiek, azkenik, aipatu dituztenak, Larresoron, emanak izanen dira, larun bat eta igandian.
Bueno, badago, beraz, aukera zertaz gozatua eta zenbait itzordu nabarmendu ere egin dizkiguzu, ba hori etxeke aipatuta, agurtuko zaitugu, Jojo Bidar, Tirulegi irratiko esataria, mila esker, zebra bidera batu eta zuen bueltako berri gugana ekartzeagatik, eta iruditzen bazaizu bi aste barru izango dugu elkarren berri.
Bai, laster arte, izan ongi.
Segi ondo. Thank you.